Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt. Radionovafestival.fi.
Pulaan joutunut retkikunta rantautuu arktiselle autiosaarelle talvehtiakseen siellä. Miehillä on runsaasti ruokaa ja varusteita napatalveksi, mutta silti he kuolevat pian maihin nousun jälkeen. He ovat selviytyneet viikkoja arvaamattomilla ajojäillä, mutta jokin vakaalla maalla vie heiltä hengen vain muutamassa päivässä. Jäljelle jäävä arvoitus askarruttaa vielä vuosisadankin kuluttua. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tähän jaksoon pätevät oikeastaan samat sisältövaroitukset kuin viime jaksoonkin, eli käsittelyssä on selviytymiskamppailu haastavissa oloissa ja kaikenlainen siihen liittyvä. Tässä jaksossa käsitellään enemmän lääketieteellistä puolta ja myös itsetuhoisuuden mahdollisuus on esillä. Tämä jakso on siis toinen ja viimeinen osa Andreen retkikunnan tarinaa käsittelevästä kokonaisuudesta, ja tämäkin osa perustuu pitkälti Bea Uusman teokseen Naparetki, minun rakkaustarinani. Mikäli et ole vielä kuunnellut tämän tuplajakson ensimmäistä osaa, suosittelen kuuntelemaan sen ensin. Kertaan kuitenkin tässä alussa vielä lyhyesti viime jakson päätapahtumat muistin virkistykseksi. Andreen retkikunta koostui kolmesta ruotsalaismiehestä, 42-vuotiaasta Salomon August Andreesta, 27-vuotiaasta Knut Frenkelistä ja 24-vuotiaasta Nils Strindbergistä. He lähtivät matkaan huippuvuorilta 11. heinäkuuta 1897, tavoitteenaan valloittaa pohjoisnapa lentämällä sen yli vetykaasupallolla. Tekniset ongelmat, joita ei ollut osattu ennakoida, johtivat kuitenkin siihen, että retkikunta joutui tekemään hätälaskun pohjoista jäämerta peittävälle jäätikölle jo alle 3 vuorokauden lentomatkan jälkeen. Hätälaskupaikka sijaitsi 480 kilometrin päässä lähtöpaikasta, muttei vielä lähelläkään pohjoisnapaa. Niinpä miehet lähtivät jalkapatikassa takaisin etelään, kohti niitä varikoita, jotka oli sijoitettu huippuvuorten ja Franz Josefin maan rannikolle etukäteen, siltä varalta, että jokin menisi vikaan ja retkikunta joutuisi talvehtimaan luonnon armoilla. Jäävaellus osoittautui vaikeaksi ja hitaaksi, sillä maasto oli haastavaa ja retkikunta veti perässään painavia rekiä. Miehet joutuivat kantamaan huolta ruoan riittävyydestä ja he kärsivät erilaisista terveysongelmista, kuten vatsa- ja jalkavaivoista. Lisäksi he saivat huomata, että ajojää, jolla he taittoivat matkaa, oli ajelehtinut pohjoiseen nopeammin kuin mitä he olivat edenneet etelään. Lopulta retkikunnalle ei jäänyt muuta järkevää vaihtoehtoa kuin leiriytyä keskelle jäälauttaa ja alkaa rakentaa jäästä ja lumesta majaa talvehtimista varten. Sekin suunnitelma kuitenkin vesittyi, kun jäälautta yhtäkkiä halkesi ja vaivalla rakennettu maja romahti. Siinä vaiheessa retkikunta päätti yrittää nousta läheiselle jään peittämälle saarelle, jonka he olivat havainneet jo aiemmin. Se tunnetaan nykyään paitsi Valkosaarena, myös Saavuttamattomuuden saarena, sillä sinne on tavallisesti hyvin vaikea päästä sitä alati ympäröivien ajojäiden takia. Andreen retkikunnan onnistui nousta maihin 5. lokakuuta 1897, liki 3 kuukauden matkanteon jälkeen. Retkikunnan päiväkirjamerkintöjen perusteella tiedetään, että pian rantautumisen jälkeen nousi myrsky, joka pakotti miehet viettämään aikaa telttansa suojassa. Jossain vaiheessa he siirsivät leirinsä 150 metrin päähän rannasta, suojaisampaan paikkaan matalan kallion kupeeseen. Sitten tapahtui jotain, minkä seurauksena he lakkasivat pitämästä päiväkirjaa ja oletettavasti kuolivat. Retkikunnan johtaja Salomon August André kirjoitti koko retkikunnan viimeiseksi jääneen päiväkirjamerkinnän 8. lokakuuta, vain 3 päivää Valkosaarelle nousun jälkeen. Jokin koitui siis nopeasti retkikunnan kohtaloksi, huolimatta kiinteän maan tarjoamasta turvasta ja siitä, että miehillä oli runsaasti selviytymistarpeita ja varusteita. Ulkomaailmalle retkikunta oli ollut siinä vaiheessa teillä tietymättömillä jo melkein 3 kuukauden ajan. Alun perin oli laskettu, että Pohjoisnavan ylitys vetykaasupallolla vaatisi vajaan viikon, joten jonkin voitiin olettaa menneen pieleen. Valitettavasti 1800-luvun lopun viestintäkeinot olivat kuitenkin vielä hyvin rajalliset, eikä kenelläkään ollut tietoa siitä, mihin retkikunta oli päätynyt ja miksi. Retkikuntaa yritettiin etsiä sen katoamisen jälkeisinä aikoina, mutta tuloksetta. Mahdollinen katoamisalue oli laaja ja vaikeakulkuinen. Talven ajaksi arktinen alue peittyi kokonaan jäähän ja pimeyteen, mikä teki pelastuspartioiden etenemisen vesiteitse mahdottomaksi. Vähitellen etsinnöistä luovuttiin ja retkikunnan jäsenten oletettiin kuolleen. Retkikunnan kohtalo jäi kylläkin yhä kummastuttamaan ja puhututtamaan ihmisiä, ja siitä kiersikin monenlaisia spekulaatioita ja huhuja. Huhuttiin muun muassa huippuvuorilla sijaitsevasta luolasta kuuluneista kirkaisuista sekä pohjoisessa Siperiassa sijaitsevasta majasta ja 3 ruumiista, joista 1 kallo oli murskattu. Vasta vuosi 1930 katkaisi siivet joiltakin huhuilta. Toisia se siivitti ehkä entisestäänkin, sillä varmoja vastauksia ei retkikunnan löytyminenkään lopulta tarjonnut. Elokuussa 1930 MS Brattvaag-niminen alus kuljetti kansillaan norjalaisen geologin Gunnar Hornin johtamaa tiedemiesryhmää, joka oli matkalla huippuvuorten itäpuolella sijaitsevalle Franz Josefin maalle. Samalla laivalla oli mursun ja hylkeen metsästäjiä, joiden avulla tutkimusmatka saatiin rahoitettua. Laiva ohitti matkallaan muuan saaren eteläisen rannan, Saavuttamattomuuden saaren, joka tavallisesti oli ajojäiden ympäröimä. Sillä kertaa vesi saaren ympärillä oli kuitenkin avoinna, ja saaren rannatkin olivat jäästä paljaat. Vuosi oli ollut poikkeuksellisen lämmin. Sääolosuhteet olivat muutenkin suotuisat, joten miehistö päätti tarttua tilaisuuteen. Tarkoituksena ei ollut etsiä 33 vuotta aikaisemmin kadonnutta retkikuntaa, vaan metsästää mursuja. Kun 2 nuorta pyyntimiestä, 18-vuotias Olav Saln ja 23-vuotias Carl Tysvik, löysivät rantahiekasta sattumalta metallisen purkin kannen, heidän ensimmäinen ajatuksensa ei ollut 10 vuosien takainen naparetki. Itse asiassa he eivät olleet kuulleetkaan koko naparetkestä, eiväthän he olleet vielä syntyneetkään silloin, kun Andreen retkikunta oli kadonnut. Ihmisen läsnäoloon viittaava esine autiolla saarella kiinnitti kuitenkin heidän huomionsa. Ylempänä kallioisella saarella, lähellä jäätikön reunaa, he havaitsivat jotain, mikä osoittautui soutuveneen jäänteiksi. Ne oli sidottu kiinni rekeen. Sisällä oli jäätyneitä varusteita. Yhteen oli kaiverrettu teksti Andrees Polar Exp ja vuosiluku 1896. Retkikuntahan oli todellisuudessa päässyt matkaan vasta vuonna 1897, mutta heidän tavaroidensa merkintöihin oli kuitenkin jäänyt edellisvuosi, jona he olivat alun perin yrittäneet lähteä. Jos merkintä ei sanonutkaan mitään nuorille pyyntimiehille, laivan kapteeni Peder Eliassen tunnisti sen. Hän oli nimittäin sen ikäinen, että hän muisti Andreen retkikunnan, ja niinpä hän osasi arvata, mitä he olivat löytäneet syrjäiseltä saarelta. Muutaman metrin päästä löytyi toinenkin reki puoliksi jään peittämänä. Veneen ja rekien yläpuolelta kallion kielekkeeltä tehtiin järkyttävä löytö, joka antoi ymmärtää, että kyseessä oli retkikunnan viimeinen leposija. Salomon August Andreen ruumis, joka tunnistettiin takin nimikirjaimesta, oli asennossa, joka muistutti istuvaa. Yläruumis nojasi kalliota vasten ja jalat olivat ojennettuina. Muutaman kymmenen metrin päästä pienestä kallion kolosta löytyivät toisetkin ihmisjäänteet, Nils Strindbergin jäänteet. Strindbergin ruumis oli mitä ilmeisimmin haudattu, sillä se oli peitetty kivillä. Knut Frenkeliä puolestaan ei etsinnöistä huolimatta löydetty. Hänen ruumiinsa löysi vasta kuukauden kuluttua toimittaja Knut Stuppendorf miehistöineen. Stuppendorf kiirehti laivalla Valkosaarelle omin päin leirilöydön tultua julki. Hänen motiivinaan oli olla ensimmäisten joukossa, jotka raportoisivat tapauksesta ensikäden tietoa paikan päällä käytyään. Kuukauden aikana poikkeuksellisen lämmin sää oli ehtinyt sulattaa lunta ja jäätä niin, että alta oli paljastunut lisääkin retkikunnalle kuuluneita varusteita, muun muassa kolmas ja viimeinen reki. Kun ryhmä alkoi kaivaa leiriä paremmin esiin, apuvälineenä käytetty rautakanki lävisti yllättäen jään peitossa olleen pääkallon. Siinä lepäsi Knut Frenkel. Kaikki kolme ruumista olivat käytännössä luurankoja vaatteineen, mutta luissa oli kuitenkin yhä jäljellä joitakin kudosjäänteitä, jotka olivat säilyneet jäätyneinä kylmän ilmaston takia. Ruumiit kuljetettiin takaisin Ruotsiin meriteitse pitkin Norjan ja Ruotsin rannikoita juhlallisin saattuein. Alusta hännysti lentokone, josta heiteltiin mereen seppeleitä, ja kanuunat ampuivat surunvalitteluitaan. Alus pysähteli satamakaupungeissa matkan varrella, ja uteliaita katsojia riitti. Tukholmassa järjestettiin suuret hautajaiset, joita seurasi kymmeniä tuhansia katsojia. Nils Strindbergin kihlattu Anna Charlier, joka oli tuolloin liki 60-vuotias, oli sattumoisin käymässä Ruotsissa juuri hautajaisten alla. Hän oli päätynyt asumaan Englantiin, mentyään naimisiin englantilaisen miehen kanssa. Hän ei jäänyt hautajaisiin, vaan toimitti sinne seppeleen, mutta kun hän vuosia myöhemmin kuoli ollessaan 78-vuotias, hänen viimeinen tahtonsa oli se, että hänen sydämensä tuhkattaisiin muusta ruumiista erillään ja laskettaisiin Nils Strindbergin hautaan. Niin myös tapahtui. Vaikka Annan muu ruumis on haudattu Englantiin, hänen sydämensä lepää Ruotsissa Nils Strindbergin haudassa, pienessä hopearasiassa. Anna ei koskaan täysin toipunut menetyksestään, vaikka hän jatkoikin elämässään eteenpäin. Kaikkien retkikunnan jäsenten ruumiit polttohaudattiin. Salomon August André kuului Ruotsin ruumiinpolttoyhdistykseen, joka pyrki edistämään tuhkauksen käyttöönottoa Ruotsissa, joten hänen kohdallaan valinta oli luonteva. Frenkelin ja Strindbergin henkilökohtaisista toiveista ei ollut tietoa, mutta hekin saivat kuitenkin saman käsittelyn kuin retkikunnan johtaja. Näin jälkikäteen tarkasteltuna polttohautaus oli kenties epäonninen ratkaisu, sillä sen takia ruumiista ei säilynyt kudosnäytteitä, joita voitaisiin analysoida modernein menetelmin kuolinsyyn selvittämiseksi. Retkikunnan varusteet kuljetettiin nekin takaisin mantereelle. Tavarat tarjosivat vielä 33 vuoden luonnon armoilla olemisen jälkeenkin katsauksen miesten matkaan ja heidän kokemiinsa koettelemuksiin. Esimerkiksi vaatteet ja tekstiilit onnistuttiin entisöimään. Jäätyneet päiväkirjat saatiin sulatettua ja preparoitua luettavaan kuntoon ja filmirullat kyettiin kehittämään. Naparetkeltä onkin säilynyt lukuisia valokuvia, joista osa on hyvinkin hienoja, sillä valokuvauksesta vastanneella Nils Strindbergillä oli taiteellista silmää, ja hän oli ansiokas valokuvaaja. Kuvailen seuraavaksi tarkemmin retkikunnan viimeistä leiripaikkaa ja leposijaa. Leiri sijaitsi siis 150 metrin päässä rantaviivasta matalan kallion liepeillä. Retkikunnan soutuveneen jäänteet oli sidottu kiinni yhteen rekeen ja sisällä oli jäätyneitä varusteita, yhteensä yli 100 purkamatonta esinettä. Lähellä oli toinen reki puoliksi jäähän hautautuneena. Sen jalaksiin oli jäätynyt kiinni sukkapari, mutta muuten reki oli tyhjä. Hieman etäämpänä kahdesta reestä oli kolmas reki, jonka sisältö lojui levällään maassa. Telttapaikka sijaitsi aivan kallion juuressa. Itse teltta oli risainen, mutta sen voitiin päätellä olleen pystytettynä kallion seinämän myötäisesti. Ajopuut ja valaanluut reunustivat telttapaikkaa neliskanttisessa muodostelmassa, mahdollisesti pitämässä telttaa tai telttakeppejä paikallaan. Telttapaikalta löydettiin muun muassa lääkelaatikko, tavarakori ja makuupussi. Siellä lepäsivät myös Knut Frenkelin yläruumiin jäännökset. Muita hänen luitaan löydettiin ympäri leiriä. Luiden kulkeutuminen muualle ei ollut mitenkään poikkeuksellista, sillä villieläimillä oli ollut niihin vapaa pääsy miesten kuoltua. Frenkelin ruumis makasi 90 asteen kulmassa kallion seinämää vasten vasemmalla kyljellään, vasen käsivarsi pään alle taivutettuna. Hänen päänsä vieressä oli morfiinia sisältävä lasiputkilo, jonka korkki oli kiinni. Putkilo oli melkein tyhjä. Telttapaikan yläpuolella, vajaan metrin korkeudessa sijaitsevalla kallion kielekkeellä, oli suurin osa Salomon August Andreen jäännöksistä. Kallo oli erillään, telttapaikkaa rajaavan ajopuun alla. Aivan ruumiin lähellä oli retkikunnan priimuskeitin sekä muki ja kulho, jossa oli merkkejä ruuan tähteistä. Andreen vasemmalla puolella lepäsivät kirves ja hänen kiväärinsä, jonka piippu osoitti hänen jalkoihinsa. Taskussaan hänellä oli kiväärin patruunoita. Siitä, oliko ase ladattu, ei ole täysin varmaa tietoa, mutta mahdollista se oli. Muut kaksi kivääriä, jotka kuuluivat toisille miehille, olivat veneessä tavaralastin päällä. Andreen ruumiin vieressä oli lisäksi hänen päiväkirjansa, joka oli paketoitu huolellisesti villapaitaan, retkikunnan lämpöeristeenä käyttämään kenkäheinään ja ilmapallokankaaseen, aivan kuin suojaamistarkoituksessa. Muiden retkikuntalaisten päiväkirjoja ei ollut suojattu samalla tavoin. Nils Strindbergin jäänteet sijaitsivat kauempana, muutaman kymmenen metrin päässä telttapaikasta rantaan päin. Ne olivat kapeassa kallion kolossa kahden suuren kiven välissä, niin kapeassa, että hautaajan tai hautaajien oli pitänyt käyttää voimaa mahduttaakseen ruumiin tilaan. Ruumis oli peitetty kivillä, mutta jalat pilkistivät ulos haudasta ja lisäksi kallo oli haudan ulkopuolella. Se oli irronnut muusta ruumiista ja löytyi muutaman metrin päästä. Nils Strindbergin kultainen kihlasormus lepäsi sekin haudassa, sisäpinnallaan nimi Anna Charlier. Hänen ruumiillaan ei ollut päällystakkia, vaan se löydettiin leiristä rullalle käärittynä ja vyöllä sidottuna. Mitä tulee tavaroihin ja varusteisiin, retkikunnalla oli muun muassa runsaasti lämpimiä vaatteita, rasioittain tulitikkuja ja 3 toimivaa asetta runsaan ammusmäärän kera. Riistalihalla täydennettyjen muonavarojen olisi pitänyt riittää pitkälle talveen, ellei peräti kaamosajan ylikin. Retkikunnan priimuskeittimessä oli löydettäessä yhä valopetrolia jäljellä ja keitin toimi, kun sitä testattiin. Lääkelaatikossa oli lääkkeitä liki jokaiseen mahdolliseen vaivaan, tulehdukseen, kuumeeseen, kipuun, huimaukseen. Aluksi, ennen kuin retkikunnan päiväkirjoista oli saatavilla tietoa, jotkin tahot esittivät, että retkikunta olisi laskeutunut suoraan saarelle tai sen välittömään läheisyyteen. Joidenkin tulkintojen mukaan miehet olisivat eläneet Valkosaarella pitkäänkin, kun taas toiset katsoivat, että he olivat menehtyneet pian laskeuduttuaan. Päiväkirjamerkinnöistä selvisi kuitenkin, että todellisuudessa miehet olivat olleet elossa ainakin liki 3 kuukautta hätälaskun tehtyään. He olivat laskeutuneet keskelle ajojäätä ja vaeltaneet pitkään ennen rantautumistaan. Jostain syystä he olivat kuitenkin kuolleet pian Valkosaarelle noustuaan. Tarkkaa kuolinajankohtaa ei luonnollisesti voitu eikä voida tietää, mutta sen asettaa raameihin paitsi päiväkirjamerkintöjen päättyminen vain muutaman Valkosaarella vietetyn päivän jälkeen, myös se, että retkikunnan tavarat olivat suurilta osin purkamatta. Ruumiiden sijainneista on mahdollista vetää 2 johtopäätöstä. Eräs sinnikäs, mutta virheellinen käsitys on se, että telttapaikalla maannut Knut Frenkel ja telttapaikan yläpuolelta kalliolta löydetty Salomon August André olisivat molemmat kuolleet vieretysten sisällä teltassa. Telttakangas olisi siis ollut pingotettuna myös Andreen ylle. Näkemys perustuu virheelliseen laskelmaan retkikunnan teltan koosta. Todellisuudessa telttaa oli aivan liian pieni, jotta se olisi yltänyt kattamaan myös sen kohdan, josta Andreen ruumis löydettiin. Siispä siinä, missä Frenkelin voidaan katsoa kuolleen sisällä teltassa, André kuoli sen ulkopuolella. Andreen ruumiin asento ja sijainti eivät sopineet siihen, että esimerkiksi jääkarhu olisi retuuttanut hänet teltasta kalliolle. Andreen vieressä oli kivääri, mikä viittasi tietoiseen aseistautumiseen, ja lisäksi hän oli kuollessaan pukeutunut ulkona oleskeluun sopivasti. Frenkelin puolestaan todettiin kuolleen ilman käsineitä ja jalkineita, jolloin suojaisateltta sopi hänen viimeiseksi leposijakseen. Hänen asentonsakin sopi teltassa lepäämiseen. Koska Nils Strindbergin ruumis oli peitetty kivillä, voidaan päätellä, että ainakin yksi henkilö oli varmasti elossa hänen kuolemansa jälkeen. Se on toinen ruumiin sijainneista vedettävä looginen johtopäätös. Retkikunnan viimeiseksi jäänyt päiväkirjamerkintä, jonka kirjoittaja oli Salomon August André, oli päivätty 8. lokakuuta, eli 3 päivää Valkosaarelle nousun jälkeen, eikä se sisältänyt mainintaa kuolemasta tai siihen johtaneista tapahtumista. Niinpä Strindberg oli todennäköisesti kuollut viimeisen merkinnän kirjoittamisen jälkeen. Mainittava tosin on, että viimeiset saarella kirjoitetut päiväkirjasivut jäivät käsittelynkin jäljiltä vaikeaselkoisiksi ja aukkoisiksi, sillä sivut olivat osittain murentuneet. Niistä oli ja on siis vaikea saada kattavaa, yksiselitteistä kuvaa Valkosaaren tapahtumista. Selvennettäköön tässä yhteydessä, että Andreella oli retken aikana itse asiassa 2 päiväkirjaa, joista ensimmäinen oli juuri se, joka löydettiin huolellisesti suojattuna. Se oli täyttynyt ennen Valkosaarelle nousua. Toinen, keskeneräinen päiväkirja, johon viimeiset Valkosaarella tehdyt merkinnät oli kirjoitettu, löydettiin suojaamattomana Andreen takin sisätaskusta. Se oli siis altistunut luonnolle ja ankarille sääolosuhteille enemmän, mikä selittää sivujen murenemisen ja viimeisten merkintöjen vaikeaselkoisuuden. Andre oli aiemmin pitänyt päiväkirjaa melko sääntillisesti ja omistanut yhden sivun kullekin päivälle, mutta 8. lokakuuta hän lopetti kirjoittamisen kesken sivun. Kaikkein viimeisimmistä virkkeistä on useita eri tulkintoja vaikeaselkoisuuden vuoksi, mutta mitenkään erityisen lohduttomalta retkikunnan tilanne ei niiden perusteella vaikuta. Yksi tulkinta kuuluu näin. Joudumme hakemaan valaan luita ja ajopuita ja saamme hieman liikkua, kun sää sallii. Toinen tulkinta kuuluu puolestaan näin. Me keräämme valaan luita ja ajopuita joskus. Me saamme hieman liikkua, kun sää sallii. Molemmat ovat suoria lainauksia Bea Uusman kirjasta Naparetki, minun rakkaustarinani, joka puolestaan lainaa päiväkirjaa tulkinneita asiantuntijoita. Kummankin tulkinnan mukaan vaikuttaisi siis siltä, että miehet suunnittelivat majan rakennusta ja odottivat myrskyn laantumista, jotta he pääsisivät jaloittelemaan. Niin ikään vaikuttaisi siltä, etteivät miehet olleet erityisen sairaita tai huonokuntoisia. Sillä on merkitystä pohdittaessa mahdollista kuolinsyytä ja sitä, vaivasiko miehiä jokin sairaus. Epäilemättä miehillä oli retkensä aikana monenlaisia vaivoja. Oli jalkaongelmia, paiseita ja rakkoja, nuhaa, vatsanväänteitä ja ripulia. Niille saattoi olla kuitenkin luonnollisiakin selityksiä, eivätkä ne välttämättä merkinneet, että miehet olivat sairauden riuduttamia. Kenenpä jalat eivät kipeytyisi tai kramppaisi 200 kiloista taakkaa raahatessaan, ja kukapa ei saisi vatsanpuruja esimerkiksi suuresta määrästä riistalihaa, johon elimistö ei ole tottunut. Vaikka kaikki kolme ruumista polttohaudattiin, niille tehtiin kuitenkin edeltävästi ruumiin avaukset. Ruumiin avauspöytäkirja oli pitkään teillä tietymättömillä ja huonosti tunnettu lähde, kunnes kirjailija ja tutkija Bea Uusma löysi sen käydessään läpi retkikuntaan liittyviä asiakirjoja. Sen perusteella vaikutti siltä, ettei ruumiin avauksissa ollut erityisesti pyritty selvittämään miesten kuolinsyytä, sillä kudosnäytteitä ei tiettävästi ollut otettu. Pikemminkin pyrkimyksenä vaikutti olleen sen varmistaminen, että oikeat jäänteet päätyivät oikeisiin arkkuihin. Ainoa tiettävästi säilynyt kudosnäyte on Andreen ruumiista, 3 sormenkynttä, jotka löytyivät lapasen sisältä, kun tekstiilikonservaattori entisöi retkikunnan vaatteita. Sormenkynsistä ei ole ollut apua kuolinsyyn määrityksessä niille tehdyistä analyyseistä huolimatta. Ruumiin avauspöytäkirjan mukaan luurangoissa ei ollut ruhjevammoja tai murtumia. Joitakin luurangon osia ja luunsiruja puuttui, mutta se saattoi selittyä yksinkertaisesti villieläimillä. Ainoa huomiota herättävä vaurio oli 10 äyrin kolikon kokoinen pyöreä reikä Nils Strindbergin kallon otsassa. Se ei kuitenkaan sopinut ampumahaavaksi, sillä retkikunnan varusteisiin kuuluneet luodit olivat pienempiä kuin 10-äyrisen läpimitta. Vamma olikin saattanut syntyä vasta kuoleman jälkeen, esimerkiksi jääkarhun kynnestä tai hampaasta, sillä Strindbergin kallohan ei löydettäessä ollut haudan suojassa kivien alla. Eräs mielenkiintoinen ruumiin avauksen yhteydessä tehty löytö oli riipus, joka oli kummallista kyllä Nils Strindbergin alushousuissa. Ketjusta roikkui 3 symbolia, sydän, risti ja ankkuri. Muuta Strindbergin omaisuutta löydettiin Andreen takintaskusta, kukkaro, villisian muotoinen riipus ja medaljonki, jonka sisällä oli Anna Charlierin valokuva ja hiussuortuva. Selvää oli, että Nils Strindberg oli kuollut ainakin ennen toista matkakumppaniaan, hyvin mahdollisesti ennen molempia. Ruumiin avaukset eivät kuitenkaan tarjonneet selitystä sille, mikä oli koitunut miesten kohtaloksi pian Valkosaarelle nousun jälkeen. Vastausten puutteessa on vuosien varrella virinnyt useita teorioita mahdollisista kuolinsyistä, ja syvennytään seuraavaksi niihin. Jo leirin löytymisvuonna 1930 esitettiin teoria siitä, että retkikunnan jäsenet olivat paleltuneet kuoliaiksi. Paleltuminen onkin yksi naparetkeilijöiden tavallisimmista kuolinsyistä kautta aikojen. 30-luvun teorisoinnissa nostettiin esiin Andreen retkikunnan arktisiin oloihin sopimaton vaatetus. Heidän vaatteensa olivatkin nykyaikaisiin teknisiin kerrastoihin ja Gore-Tex-tamineisiin verrattuna yksinkertaisia ja kotikutoisia. Heillä oli muun muassa käsin kudottuja lapasia, villatakkeja ja villasukkia. Yksi hypotermian tunnetuista seurauksista on paradoksaalinen riisuutuminen, jossa henkilö kokee äkillisen lämmön hyöyn, kehon väsyessä taistelemaan kylmyyttä vastaan ja vapauttaessa aiemmin supistamansa ääreisveren kierron. Niinpä henkilö saattaakin riisua vaatteitaan ja siten pahentaa tilannettaan entisestään. Paradoksaalinen riisuutuminen on kuitenkin tavallisempaa silloin, kun kylmettyminen on äkillistä ja nopeaa. Andreen retkikunnan tapauksessa hitaampi, hiljalleen kertautuva kylmettyminen on todennäköisempi vaihtoehto. Ruumiin lämmön laskiessa hiljalleen hypotermiasta kärsivä veltostuu ja menettää vähitellen tajuntansa. Hengenvaarallisten rytmihäiriöiden riski kasvaa ja elintoiminnot häiriintyvät. Paleltumisessa ei ole välttämättä kyse pelkästä kylmyydestä, vaan sen ja muiden tekijöiden yhdistelmästä. Kylmässä oleskelun tiedetään kuivattavan elimistöä, sillä verisuonten supistumisen myötä verenpaine nousee ja virtsan eritys lisääntyy. Andreen retkikunnan fyysinen aktiivisuus ja sen aikaansaama hikoilu saattoivat nekin kuivattaa, samoin kuin ripuli, josta miehet ajoittain kärsivät. Mikäli miehet alkoivat kaiken seurauksena kärsiä myös nestehukasta, heidän oli entistä vaikeampi ylläpitää tasaista ruumiin lämpöä. Toisaalta fyysisestä aktiivisuudesta oli myös apua lämpimänä pysyttelyssä. Valkosaarella ollessaan miehet joutuivat kyyhöttämään sisällä teltassa myrskyä pitelemässä, mikä ei välttämättä ollut hyväksi kehon lämmöntuotannon kannalta. Moni seikka langettaa paleltumisteoriaan kuitenkin epäilyksen kajoa. Esimerkiksi päiväkirjamerkintöjen perusteella kylmyys ei vaikuttanut olevan retkikunnalle iso ongelma. André mainitsi päiväkirjassaan palelemisesta yhteensä vain 3 kertaa, mikä tuntuu verrattain vähäiseltä, kun ottaa huomioon, että matka taittui arktisissa olosuhteissa ja toisinaan märissä vaatteissa. Huomion arvoista on sekin, että arktisuudesta huolimatta sää pysytteli lämpötilaltaan inhimillisenä, eikä kireitä pakkasia ollut koko retken aikana. Lokakuun alussa Valkosaarella ei napatalven kylmyys ole vielä täysissä voimissaan, ja päivänvaloa on yhä. Kaamoksen koitto ajoittuu vasta myöhemmälle lokakuulle. Napatalvikaan ei suinkaan automaattisesti merkitse paleltumiskuolemaa. Jo viime jaksossa mainittu norjalainen naparetkeilijä kaksikko selviytyi koko talven yli pakkasessa, joka kiristyi peräti 44 asteeseen. Siinä missä Andreen retkikunnan jäsenet eivät juuri kirjoittaneet palelemisesta, paleltumavammoista he eivät kirjoittaneet lainkaan. Se ei toki tarkoita, etteikö heillä sellaisia olisi saattanut olla, ja teoriassa onkin mahdollista, että matkan aikana koetut jalkavaivat selittyisivät ainakin osittain paleltumilla. mitä tulee retkikunnan lääkelaukkuun, sen varusteluun kuulunut paleltumien hoitoon käytettävä sinappipaperi jäi retken aikana tyystin koskemattomaksi. Toisaalta lanoliinia, eli käsien ja huulten paleltuma tai halkeama vammoihin tarkoitettua voidetta, miehet olivat saattaneet käyttää Valkosaarella ollessaan, sillä kyseinen lääkeputkilo puuttui retkikunnan lääkelaatikosta. Se löytyi Andreen takin taskusta. Yksittäiset paleltumat eivät riitä selittämään kolmen miehen kuolemaa, vaan siihen vaaditaan laajamittaisempi paleleminen. Miehillä oli vielä Valkosaarellakin runsaasti käyttämättömiä vaatteita, joita hyödyntää lisälämmikkeenä, ja elimistön kuivumisesta johtuva paleltuminen on sekin kyseenalainen teoria. Valkosaarella miehillä ei tiettävästi ollut ripulia, sillä päiväkirjoissaan he mainitsivat ripulista viimeisen kerran yli kuukausi ennen maihin nousua. Lisäksi heillä oli tapana sulattaa itselleen lumesta juomavettä aina priimuskeittimellä ruokaa laittaessaan. Ruoankin mukana miehet saivat nestettä, sillä he nauttivat niin keittoa, velliä kuin saaliseläinten vertakin, ja lisäksi erilaisia juomia, kuten mehua, kaakaota ja kahvia. Mikäli he kokivat paleltumiskuoleman, se ei välttämättä ole koko totuus, vaan tilanteeseen saattoi liittyä muutakin, jotain mikä myötä vaikutti sen syntyyn. Strindbergin tapauksessa paleltumiskuolema on epätodennäköisempi kuin kahden muun kohdalla, sillä hän kuoli oletettavasti kaikkein ensimmäisenä, silloin kun hänellä oli muiden tarjoamaa turvaa ja suojaa. Jäljelle jääneiden Andreen ja Frenkelin paleltuminen kuoliaiksi on helpommin kuviteltavissa oleva skenaario, mutta sekin vaatisi kenties jotain, mikä olisi tehnyt heidät erityisen alttiiksi kylmälle. Eräs toinen jo 1930-luvulla leirin löytymisen jälkeen esitetty mahdollinen kuolinsyy on häkämyrkytys. Häkämyrkytyksen riski todella on olemassa, mikäli sisällä suljetussa teltassa poltetaan jotain tai valmistetaan ruokaa. Häkää eli hiilimonoksidia syntyy nimittäin orgaanisen aineen, kuten vaikkapa priimuskeittimen polttonesteen, epätäydellisessä palamisessa, ja suljetussa tilassa se voi hyvinkin aiheuttaa hengenvaaran. Ihmiselimistöön hengitysteitse päädyttyään häkä sitoutuu happea hanakammin veren punasolujen hemoglobiiniin ja aiheuttaa siis hapen puutteen. Erityisen vaarallista häkä on siksi, ettei sitä voi aistein havaita. Se on väritöntä, hajutonta ja mautonta. Sille altistuva henkilö ei huomaa aluksi mitään. Varsinaisiin ensioireisiin kuuluvat päänsärky, huimaus ja väsymys. Niiden jälkeen esiintyy pahoinvointia, oksentelua ja tajunnan menetystä. Vaikean myrkytystilan seurauksena on kuolema, mikäli henkilö ei saa nopeasti raitista ilmaa ja ensiapua. Napaseuturetkiltä tunnetaan joitakin häkämyrkytystapauksia. Häkämyrkytys voisikin sopia ainakin teoriassa myös Andreen retkikunnan kohtaloksi. Valkosaarellahan myrskysi, ja retkikunnan telttaa oli saattanut peittyä lumeen, minkä seurauksena ilmanvaihto oli mahdollisesti heikentynyt entisestään. Häkämyrkytys voisi selittää myös sen, että koko kolmikko mitä ilmeisimmin menehtyi varsin lyhyen ajan sisään, mutta toisaalta selityksen sopivuus jää näennäiseksi ja ontuvaksi. Strindberg oli nimittäin haudattu, joten hänen olisi täytynyt kuolla ensin mahdollisesti johonkin muuhun. Lisäksi Andre ei mitä todennäköisimmin kuollut teltan sisällä, vaan sen ulkopuolella. Häkämyrkytysteorian asettaa epäilyksen alaiseksi sekin, että retkikunnan priimuskeitin löydettiin kallion kielekkeeltä telttapaikan yläpuolelta läheltä Andreen ruumista. Olisiko jääkarhu raahannut priimuskeittimen teltasta kielekkeelle? Luultavasti ei. Häkämyrkytysselitystä vastaan on myös se, että priimuskeittimessä oli löydettäessä yhä 3/4 litraa valopetrolia jäljellä. Mikäli miehet olisivat menehtyneet keittimen palaessa, valopetroli olisi kulunut itsekseen loppuun. loppuun. Entäpä jos häkä ei ollutkaan syyllinen, vaan yksinkertaisesti hapen puute, joka oli seurausta lumeen hautautuneesta teltasta? Vähitellen paheneva hapen puute voi johtaa esimerkiksi päänsärkyyn, sydämen tykytykseen, hengitysvaikeuksiin, alentuneeseen arvostelukykyyn ja näköhäiriöihin. Hapen puutteeseen liittyy kuitenkin samoja vasta-argumentteja kuin häkämyrkytykseenkin. Lisäksi hapen puute on jotain, minkä terve henkilö varmasti havaitsee jopa nukkuessaan, ellei hän sitten ole esimerkiksi voimakkaasti päihtynyt. Hapen puute johtaa nimittäin tavallisesti paniikkiin, jonka laukaisee uloshengityksen sisältämän hiilidioksidin määrän lisääntyminen suhteessa happeen. Reaktio saisi henkilön pyrkimään ulos suljetusta tilasta keinolla millä hyvänsä. Vahingossa hapen puutteeseen kuoleminen on siis vaikeaa. Koska retkikunnalla oli jäävaelluksensa aikana joitakin oireita ja vaivoja, kuten ripulia, jalkasärkyä ja iho-ongelmia, monet katseet ovat kääntyneet erilaisten sairauksien puoleen. Yksi vaihtoehto on keripukki, eli C-vitamiinin puutteen aiheuttama tila, jossa elimistön uusien sidekudosten muodostamiskyky häiriintyy. Seurauksena voi olla verenvuotoa ikenissä ja limakalvoissa, kuin myös ihonalaisissa kudoksissa. Muita fyysisiä oireita ovat kivut, jalkojen halvaantuminen, pysyvien avohaavojen kehittyminen sekä hampaiden löystyminen ja jopa irtoaminen. Lisäksi keripukissa esiintyy henkisiä oireita, kuten masennusta ja voimattomuutta. Hoitamattomana keripukki johtaa kuolemaan. Kuolema voi koittaa jo muutamienkin viikkojen kuluessa, mikäli C-vitamiinipuutos on täydellinen, mutta yleensä tauti etenee hitaammin. Keripukki olikin aikoinaan yksi tavallisimmista naparetkeilijöiden sekä arktisen alueen kalastajien ja metsästäjien kuolinsyistä. 1800-luvun lopulla peräti neljännes huippuvuorilla talvehtineista pyyntimiehistä sairastui keripukkiin, ja 9% sairaus koitui kohtaloksi. Arktisen alueen karu kasvillisuus sai aikaan sen, että C-vitamiinin luontaisimmat lähteet, eli vihannekset, marjat ja hedelmät, olivat vähissä. Andreen retkikunnan oireista osa voisi sopia keripukkiin, kuten jalkasärky, ihonalaiset tulehdukset ja väsymys. Toisaalta taas kyseiset oireet ilmaantuivat liian aikaisin keripukin kannalta. Kyse ei voinut olla äkillisestä, täydellisestä C-vitamiinipuutoksesta, sillä elimistön omat C-vitamiinivarat riittävät jonkin aikaa, ja lisäksi Andreen retkikunta nautti vaelluksen aikana sekä raakaa lihaa että verta. C-vitamiini tuhoutuu kuumennettaessa ja liukenee keitin veteen, mutta raassa lihassa ja veressä sitä on runsaasti. Huomionarvoista on sekin, ettei retkikunnan jäsenten ruumiin avauksissa havaittu keripukkiin usein liittyviä luustomuutoksia tai irronneita hampaita, tai ainakaan sellaisia havaintoja ei kirjattu ruumiin avauspöytäkirjaan. Keripukkiin kuoleminen olisi myös tapahtunut poikkeuksellisen nopeasti, aivan kuten sairastuminenkin. Toinen paljon pohdintaa herättänyt sairausvaihtoehto on riistalihan syömisestä aiheutunut trikinelloosi tai trikinoosi. Trikinellat, jotka aiemmin tunnettiin trikiineinä, ovat lihaa syövien eläinten loismatoja. Niiden aiheuttama tauti voi tarttua myös ihmiseen, mikäli ihminen syö loisten saastuttamaa lihaa riittämättömästi kypsennettynä. Avainasemassa on juuri riittämätön kypsennys, sillä vaikka jotkin arktisella alueella elävät trikinellalajit kestävät pakkasta, ne kuolevat, mikäli liha lämmitetään noin 70 asteeseen. Trikinellojen saastuttama liha sisältää trikinellatoukkien koteloita, jotka hajoavat lihaa syövän eläimen tai ihmisen ruoansulatuselimistössä. Toukat aikuistuvat ja lisääntyvät uuden isäntänsä suolistossa. Täysikasvuinen naarasmato saattaa tuottaa tuhansiakin jälkeläisiä, jotka leviävät sitten isännän lihaksistoon ja koteloituvat vuorostaan uutta kiertokulkua varten. Niin tartunta leviää eläimestä toiseen. Ihmisen trikinelloositaudin itämisaika ja vakavuus riippuvat tartunnan asteesta, eli siitä, kuinka paljon toukkia elimistöön päätyy. Useimmiten tartunta on kokonaan oireeton. Mikäli oireita ilmenee, niistä ensimmäiset ilmaantuvat yleensä pari viikkoa saastuneen lihan nauttimisen jälkeen. Ensioireisiin voi kuulua pahoinvointia, ripulia ja vatsakipua, jotka ovat lieviä ja ohimeneviä ja saattavat muistuttaa tavallista vatsatautia. Kun toukat noin 3 viikon kuluessa tartunnasta vaeltavat lihaksiin ja koteloituvat, yleisimmät oireet ovat korkea kuume ja päänsärky. Lisäksi voi esiintyä muun muassa lihaskipuja, turvotusta lihaksissa ja silmän ympäryksissä sekä nokkosihottumaa. Satunnaisempiin oireisiin kuuluvat hengenahdistus ja yskä. Myöhemmin, useita viikkoja tartunnan jälkeen, saattaa ilmetä rytmihäiriöitä, mikäli toukkia on vaeltanut sydänlihakseen. On tutkittu, että peräti puolella huippuvuorten alueen jääkarhuista voi olla trikinelloja. 50-luvulla eräs lääkäri tutki pientä jääkarhun lihanäytettä, joka Andreen retkikunnan leiristä oli otettu talteen, ja löysi siitä merkkejä trikinellatoukkien koteloista. Koska Andreen retkikunta söi suuria määriä jääkarhun lihaa ja usein raakana tai puutteellisesti kypsennettynä, on hyvin mahdollista, että he saivat tartunnan, jopa massiivisen sellaisen. Osa retkikunnan kokemista vaivoista, kuten vatsavaivat ja erilaiset säryt, sopivatkin trikinelloosiin. Erityisesti 1900-luvun loppupuoliskolla uskottiinkin yleisesti, että juuri trikinelloosi koitui retkikunnan kohtaloksi. Monien kuvausten mukaan Nils Strindberg menehtyi tautiin ensin kuumeen ja kouristusten saattelemana, mahdollisesti sen seurauksena, kun trikinellat olivat vioittaneet hänen sydäntään. Sen jälkeen Salomon August André ja Knut Frenkel kuolivat samaan kurimukseen nukahdettuaan telttaan vieretysten. Jopa Ruotsin tartuntasuoja-instituutin kotisivuilla on kerrottu, että Andreen retkikunnan jäsenten oletetaan kuolleen trikinelloosiin. Andreen ja Frenkelin kuoleminen telttaan vieretysten on jo itsessään epätodennäköistä, kuten tiedämmekin. Se ei kuitenkaan vielä sulje pois trikinelloosia mahdollisena kuolinsyynä. Se sen sijaan käytännössä sulkee, että nykytiedon valossa trikinelloosiin on liki mahdotonta kuolla. Kuolema voi teoriassa olla seurausta tartunnan poikkeuksellisista komplikaatioista, kuten sydänlihastulehduksesta, keuhkoinfektiosta tai veritulpasta, mutta kuolemantapaukset ovat äärimmäisen harvinaisia. Trikinelloosin kuolleisuus on alle 0,5%, eli lähes mitätön. Lisäksi Andreen retkikunnalla ei vaikuttanut olleen kuumetta koko matkan aikana. He eivät maininneet kuumetta päiväkirjoissaan, eivätkä he käyttäneet ainoatakaan niistä lukuisista kuumetta alentavista lääkkeistä, joita heidän lääkelaatikossaan oli. Korkeaa kuumetta esiintyy liki 90% oireisista trikinelloosipotilaista, joten mikäli trikinelloosi oli Andreen retkikunnan jäsenten kuolin syynä, heidän kokemansa tartunta ja taudinkulku olivat hyvin poikkeuksellisia. On ylipäätään epätodennäköistä, että kaikki kolme olisivat kuolleet tautiin samanaikaisesti. Entäpä sitten muut ravintoon tai ravitsemukseen liittyvät tekijät? Olisiko jonkinlainen ruokamyrkytys voinut aiheuttaa retkikuntalaisten kuoleman? Yksi ruokalaji, jota päiväkirjamerkintöjen perusteella seurasi useamman päivän ripulointi, oli leväkeitto. Leväkeiton lisäksi miehet nauttivat levän ja veden sekoitusta, jota he kutsuivat leväplöröksi. Merilevässä saattoi hyvinkin olla jotain, mitä miesten vatsat eivät sietäneet, mutta toisaalta he mainitsivat ensimmäisen kerran syöneensä levää jo elokuussa, kun taas viimeisen leirinsä he pystyttivät lokakuussa. Akuutin myrkytystilan kannalta aikalinja ei täsmää, eikä vastaavanlaisia myrkytystapauksia tunneta napaseutuhistoriassa muutenkaan. A-vitamiinimyrkytys on yksi ravitsemukseen liittyvistä kuolinsyyteorioista. A-vitamiinin tiedetään varastoituvan nisäkkäiden maksaan, ja ilmiö koskee myös jääkarhuja ja hylkeitä, joita retkikunta ravinnokseen käytti. Edes jäädyttäminen tai kypsentäminen eivät tuhoa ravinnon sisältämää A-vitamiinia. Andreen retkikunta tiesi, ettei jääkarhun maksaa tulisi syödä, ja he välttivätkin sitä. Mitä he eivät kuitenkaan tienneet, oli se, että myös hylkeen maksaan liittyi riskejä. Niinpä he hyödynsivät esimerkiksi ampumastaan partahylkeestä liki kaiken, mukaan lukien maksan, jota he söivät 3 viikon ajan jäävaelluksensa loppuaikoina. Hylkeen maksan A-vitamiinipitoisuus ei tyypillisesti ole niin suuri kuin jääkarhun maksan, mutta kyse on silti korkeasta pitoisuudesta. Koska ihmisenkin maksa on tehokas varastoimaan A-vitamiinia, ravinnosta saatu tarpeen ylittävä vitamiinimäärä ei yleensä johda myrkytykseen. Hyvin suuri määrä voi kuitenkin aiheuttaa akuutin myrkytyksen, jonka oireet saattavat alkaa nopeastikin, jopa 4-8 tuntia vitamiinin nauttimisesta. Pitkäaikainen yliannostus voi puolestaan johtaa krooniseen myrkytykseen. Mahdollisiin A-vitamiinimyrkytyksen oireisiin kuuluvat pahoinvointi, oksentelu, päänsärky, huimaus, näköhäiriöt, valonarkuus, lihasten toimintahäiriöt, luustokivut, ärtymys ja väsymys. Myös vatsakipua ja ripulia voi esiintyä. Myöhemmin oirekuva saattaa täydentyä hiusten lähdöllä, ihooireilla kuten ihon kesimisellä, luustomuutoksilla ja maksavaurioilla. Jälleen siis osa oireista sopi Andreen retkikuntaan, mutta osa taas ei, ainakaan tiettävästi. Naparetkeilyn historiassa on tavattu joitakin tapauksia, joissa retkikuntien jäsenet ovat syöneet merkittäviä maksamääriä ja sairastuneet. Esimerkiksi vuosien 1911 ja 1914 välisellä australialais-sveitsiläisellä etelänaparetkellä Douglas Mawson ja Xavier Mertz joutuivat syömään vetokoiransa mukaan lukien niiden maksat, koska heillä oli niin paha ruokapula. Arvioiden mukaan Mertz kuoli akuuttiin A-vitamiinimyrkytykseen. Ja Maasonillakin oli myrkytysoireita, vaikkakin hän selvisi hengissä. A-vitamiinimyrkytysselitystä on tosin myös haastettu, eivätkä kaikki ole hyväksyneet sitä. Akuutin A-vitamiinimyrkytyksen syntymiseen vaaditaan vitamiinimäärä, joka vastaa 1,5–1,5 miljoonaa kansainvälistä yksikköä. Partahylkeen maksaan suhteutettuna se merkitsisi noin 80–100 grammaa maksaa. Kyseessä ei ole iso annos, kun huomioi partahylkeen maksan koon ja sen, että elin voi painaa parikin kiloa. Retkikunta nautti partahylkeen maksaa juuri jäävaelluksensa viimeisinä viikkoina, ja retkikunnan viimeiseltä leiripaikalta löydettiinkin osa partahylkeen luurangosta. On siis todennäköistä, että retkikunnan jäsenillä oli kuin olikin elimistössään kohonneita A-vitamiinipitoisuuksia. Toisaalta taas retkikunta ampui partahylkeen jo syyskuun puolella, tarkemmin 19. syyskuuta, eivätkä he sen jälkeen kirjoittaneet päiväkirjoihinsa minkäänlaisista sairauden oireista. A-vitamiinimyrkytyksen kuolleisuus on sekin alhainen. Se, että vakava myrkytystila johtaisi esimerkiksi lämmön hukkaan ja paleltumiseen, ei ole täysin poissuljettua. Silloinkin Nils Strindbergin olisi kuitenkin täytynyt kuolla ensin ja toisten olla niin hyvässä kunnossa, että he jaksoivat haudata hänet, tai ainakin yhden toisista. A-vitamiinimyrkytyksen ohella on esitetty vaihtoehdoksi lyijymyrkytystä, sillä lyijy oli vielä 1800-luvulla puutteellisesti tiedostettu vaara. 1800-luvun lopulla lyijyä käytettiin huolettomammin kuin nykyään, muun muassa säilykepurkkien saumojen juottamiseen. Niistä se saattoi päätyä ruokaan ja lopulta syöjän elimistöön. On olemassa lukuisia esimerkkejä, joissa naparetkeilijöitä on kuollut lyijymyrkytykseen, erityisesti sellaisia naparetkeilijöitä, joiden ravinto on koostunut kokonaisuudessaan säilykkeistä. Säilykkeiden lyijypitoisuudet tuskin riittivät akuuttiin lyijymyrkytykseen 1800-luvullakaan, mutta vähitellen altistuksen jatkuessa ja elimistön lyijykuorman kasvaessa saattoi kehittyä krooninen lyijymyrkytystila. Kroonisen lyijymyrkytyksen oireet hiipivät hiljalleen aloitekyvyttömyytenä ja väsymyksenä. Niitä seuraavat ruoansulatuselimistöön liittyvät oireet, kuten ruokahaluttomuus, vatsakrampit, ummetus, ripuli ja painon putoaminen. Potilaan ikenet saattavat vuotaa verta ja hänellä voi olla lihas- ja nivelkipuja. Vakava myrkytystila johtaa lopulta lyijykoliikkiin, jolle tunnusomaisia ovat kovat, mutta kohtauksittaiset vatsakivut, koordinaatiovaikeudet sekä sekavuus- ja muistihäiriöt. Seurauksena voi olla kuolema. Mitä tulee Andreen retkikunnan kokemiin oireisiin, osa niistä voisi sopia lyijymyrkytykseen. Heillä oli väsymystä, vatsavaivoja ja kipuja, ja Andre ilmaisi päiväkirjassaan huolta Frenkelin henkisestä tilasta. Merkittävä osa oireista jäi kuitenkin puuttumaan, ainakin päiväkirjojen perusteella. Mainitsin aikaisemmin, että ainoa Andreen retkikunnan jäsenistä tiettävästi säilynyt kudosnäyte ovat Andreen ruumiin 3 sormen kynttä. 2 erillisessä niille tehdyssä analyysissä on havaittu kohonneita lyijypitoisuuksia, mutta sen ei kuitenkaan voida katsoa viittaavan lyijymyrkytykseen. Virhelähteitä on paljon, eikä lyijyn alkuperästä ole varmuutta. Andreella oli kuolinhetkellään taskussaan aseen patruunoita ja lyijyhauleja, joista lyijyä oli saattanut päätyä sormen kynsiin. Koska iso osa Andreen retkikunnan ruokavarastosta oli säilykkeitä, mahdollista on, että miehet altistuivat lyijylle ainakin jossain määrin matkansa aikana. Vaan altistuivatko he siinä määrin, että lyijymyrkytys koitui heidän kohtalokseen? Luultavasti eivät, sillä he eivät eläneet pelkästään säilykkeiden varassa, vaan heidän ruokavalioonsa kuului paljon muutakin. On ainakin vielä yksi mahdollinen ravitsemukseen liittyvä kuolinsyy, nimittäin botulismi, eli Clostridium botulinum -bakteerin tuottaman hermomyrkyn aiheuttama tauti. Kyseessä on maailman tehokkain hermomyrkky, ja sitä muodostavaa bakteeria tiedetään nykyään olevan jäämeren pohjasedimentissä. Hylkeet, jotka etsivät ravintoa meren pohjasta, saattavat saada bakteeria suolistoonsa kylkiäisenä. On siis esitetty, että retkikunnan syömän hylkeenlihan sisältämä bakteeri olisi johtanut myrkytystilaan, botulismiin. Arktisella alueella onkin tavattu useita botulismitapauksia, jotka ovat juontuneet juuri hylkeen syömisestä. Andreen retkikunnan tapauksessa toinen mahdollinen altistustapa oli säilykkeiden syöminen, sillä myrkkyä voi muodostua myös säilytyissä elintarvikkeissa, erityisesti kalasäilykkeissä, mikäli kalaa ei ole kuumennettu riittävästi ennen pakkaamista. Botulismin itämisaika on noin 1,5 vuorokaudesta 1,5 vuorokauteen. Botulismi aiheuttaa halvaustilan, joka käynnistyy pään alueen hermoista. Ensimmäiset oireet paikallistuvatkin päähän ja kasvoihin. Niihin voi kuulua esimerkiksi suun kuivumista, kurkkukipua, puhevaikeuksia, silmäluomien riippumista, pupillien laajentumista ja näköhäiriöitä. Potilaalla voi esiintyä myös huimausta, väsymystä, vatsaoireita ja oksentelua. Akuutin botulismin aiheuttama halvaustila on vakava ja nopeasti etenevä. Se saattaa edetä alemmas jopa koko kehoon ja johtaa kuolemaan hengityslihasten lamaantuessa. Andreen retkikunta säilytti ja söi partahylkeen lihaa pitkään. Miehet lisäksi kantoivat ainakin jossakin vaiheessa jäävaellustaan jotakin lihaa vartaloaan vasten, jottei se jäätyisi. Kyseinen toiminta saattoi mahdollistaa Clostridium botulinum -bakteerin lisääntymisen, sillä se kykenee lisääntymään vain yli 3+ asteen lämpötilassa. Jäätyminen ei tapa bakteeria, mutta se siis estää sitä jakautumasta. Yleisesti retkikunnan kohtaamat lämpötilat olivat kuitenkin selvästi liian kylmiä bakteerin lisääntymisen kannalta, sillä viimeisimpien hylkeiden ampumisen jälkeen lämpötila oli lämpimimmilläänkin aina aavistuksen pakkasen puolella. Voidaankin pitää epätodennäköisenä sitä, että mahdollinen botulismi olisi seurausta hylkeen lihasta. Retkikunnalla oli mukanaan paljon kalasäilykkeitä, joita he mitä ilmeisimmin nauttivat myös Valkosaarella ollessaan, sillä saarelta löydettiin myöhemmin 2 tyhjää sardiinipurkkia. Retkikunnan kalasäilykkeitä tutkittaessa onkin ilmeisesti jopa löydetty merkkejä botuliinihermomyrkystä. Kalasäilykkeet ovatkin hylkeen lihaa todennäköisempi botulismin lähde. Niissä bakteeri oli saattanut ehtiä lisääntyä jomaissa jo ennen naparetken kylmiä olosuhteita. Botulismiin kuolinsyynä sopisi taudin nopea kulku, joka saattaisi viedä kokonaisen retkikunnan lyhyen ajan sisään, mutta toisaalta jonkun pitäisi yhä olla riittävän hyvässä kunnossa haudatakseen Niels Strindbergin. On muutakin, minkä perusteella botulismi ei välttämättä sovi kuvaan. Knut Frenkel löydettiin makaamasta käsivarsikoukussa, käsinyrkissä, eli asennosta, joka ei viittaa botulismiin liittyvään halvaukseen. True crimeiltakaan ei tämän tapauksen spekulaatioissa vältytä, sillä yksi teoriassa mahdollinen kuolinsyy ainakin Niels Strindbergin kohdalla on jonkinlainen ampumavälikohtaus. Retkikunnan päiväkirjamerkintöjen perusteella Andrealla saattoi olla erimielisyyksiä nuorempien matkakumppaneidensa kanssa. Hän koki ainakin jossain määrin tekevänsä enemmän kuin muut ja kenties myös pärjäävänsä fyysisesti paremmin. Hänellä ei esimerkiksi ollut jalkaongelmia ainakaan siinä määrin kuin toisilla, ja ripulinkin hän selätti joskus kokonaan ilman lääkitystä. Frenkel ja Strindberg sen sijaan mahdollisesti kokivat yhteenkuuluvuutta toisiinsa paitsi nuoren ikänsä takia, myös siksi, että André oli naparetken johtaja ja alullepanija ja siten ikään kuin enemmän vastuussa retkikunnan tilanteesta. Saattoiko kolmikon keskinäinen skisma siis johtaa tappoon tai murhaan? Sellaiseen skenaarioon voisi sopia se, ettei André tai Frenkel maininnut Strindbergin kuolemaa päiväkirjassaan. Toisaalta skisman kehittyminen ei varmastikaan ole mitenkään poikkeuksellista haastavissa olosuhteissa, joissa pyritään selviytymään pienellä porukalla, eikä sellaisen olemassaolo välttämättä merkitsekään mitään elämää suurempaa. Motiivi ontuu muutenkin, sillä kaikki 3 retkikunnan jäsentä olivat takuulla tarpeellisia selviytymisen kannalta. Jonkinlainen vahinkolaukaus saattaisi olla mahdollinen, mutta mikäli sellainen tapahtui, siitä ei jäänyt minkäänlaisia merkkejä, jotka olisi havaittu ruumiin avauksissa. Retkikunnan tilanteen epätoivoisuus avaa joka tapauksessa oven myös itsetuhoisuuden mahdollisuudelle. Valokuvaaja Peter Wessel Zaffe, joka oli yksi retkikunnan leirillä vierailleista ja sitä esiin kaivaneista, löysi leiripaikalta morfiinilasiputkilon. Hän pohti jo silloin, olisivatko retkeilijät ottaneet tahallaan tappavan yliannostuksen morfiinia ja tehneet siis itsemurhan. Hän toi teoriansa julki vasta 15 vuotta myöhemmin, sillä hänen mukaansa häntä oli pyydetty olemaan likaamatta Andreen mainetta, mutta itsemurhan mahdollisuutta on pohdittu myöhemminkin. Mahdolliseksi tekovälineeksi on esitetty morfiinin lisäksi myös oopiumia. Andreen retkikunnan tiedetään käyttäneen matkansa aikana sekä morfiinia että oopiumia. Tappava yliannostus on mahdollinen molemmilla aineilla yhdessä tai morfiinilla yksistään. Retkikunnan opiumtabletit olivat miedompia, eivätkä olisi riittäneet aiheuttamaan kuolemaa. Erityisen huomionarvoista on se, että Valkosaarella morfiini, toisin kuin oopiumi, oli poistettu tavalliselta paikaltaan lääkelaatikosta, eli sitä mitä luultavimmin käytettiin siellä joko kivun lievitykseen tai johonkin muuhun. Valkosaarelle saapuessaan retkikunnalla oli jäljellä arviolta korkeintaan 28 morfiinitablettia. Tappava annos vastaa 12-20 tablettia, eli ainakin yhteen tai kahteen itsemurhaan retkikunnan morfiinivarat olisivat riittäneet. Pienemmälläkin annoksella voi kuitenkin olla kohtalokkaat seuraukset, sillä se voi vaivuttaa syvään uneen ja edesauttaa siten esimerkiksi paleltumiskuolemaa. Morfiinilasiputkilo, joka löydettiin Frenkelin ruumiin pään vierestä, oli lähes tyhjä. Siinä oli jäämiä morfiinista. Napaseudulla talvehtiminen on psyykkisesti raskasta, ja napaseuturetkillä onkin kuvattu useita tapauksia niin kutsutusta winter over-syndroomasta. Siihen kuuluu unihäiriöitä, muisti- ja keskittymisvaikeuksia sekä mielialaongelmia. Ryhmän jäsenten välit saattavat kiristyä ja tulehtua. On esimerkkejä tapauksista, joissa syndrooma on vaikuttanut koko retkikunnan laajuisesti ja johtanut itsemurhiin ja jopa kannibalismiin. Retkikunnan johtaja on tutkimustiedon perusteella erityisen altis henkiselle kuormalle, sillä hän kantaa johtajan roolissa suurimman vastuun. Salomon August Andreella esiintyi masennukseen viittaavia oireita hänen talvehtiessaan nuorempana huippuvuorilla tutkimusryhmän avustajana. Juuri ennen naparetkeä hän menetti rakkaan äitinsä, jonka kuoleman jälkeen hän kirjoitti, että ainoa säie, joka oli sitonut hänet kiinni elämän haluun, oli katkennut. Retkikunnan naparetken alkuvaiheessa, silloin kun vetypallo oli vielä ilmassa, Andre kirjoitti päiväkirjaansa siitä, että retkikunnalla olisi tarvittaessa valmiudet kohdata kuolema sen jälkeen, mitä he olivat jo tehneet, lentäneet pallolla arktisen alueen yllä ensimmäisinä ihmisinä koko maailmassa. Knut Frenkelin henkinen vointi heikkeni matkan aikana, joten hänenkään kohdallaan itsetuhoisia ajatuksia ei voida täysin sulkea pois. Nils Strindberg puolestaan oli vasta kihlautunut ja odotti kaikesta päätellen kovasti sitä, että pääsisi taas takaisin rakkaansa luokse, joten hänen tapauksessaan itsemurha on kenties vaikeampi sulattaa, etenkin mikäli hän todella kuoli kaikkein ensimmäisenä. Loogisempaa lieneekin, että jäljelle jääneet Andre ja Frenkel olisivat tehneet viimeisen ratkaisunsa Strindbergin kuoltua ensin muulla tavoin. Toki koskaan ei voi tietää, miten kukin reagoi. Nils Strindbergkin saattoi osoittaa epätoivon merkkejä, sillä hän lakkasi kirjoittamasta Annalle naparetken aikana juuri niihin aikoihin, kun selvisi, että ajojää oli kuljettanut miehiä pohjoiseen nopeammin kuin mitä he olivat kävelleet etelään. Epätoivo on retkikunnalla joka tapauksessa oli syynsä, sillä naparetki ei ollut sujunut lainkaan odotusten mukaisesti ja edessä siinsi pitkä kylmä kaamos. Itsemurhaselitystä vastaan saattaisi puhua se, että 1800-luvun yleinen ilmapiiri ei hyväksynyt itsemurhaa. Lisäksi miehet eivät juuri kirjoittaneet päiväkirjoihinsa alakulosta, ainakaan avoimesti. Leiripaikalta löydetty morfiinilasiputkilo voisi viitata kumpaan tahansa suuntaan. Se oli lähes tyhjä, joten morfiinia selvästikin oli käytetty, eli yliannostuksenkin mahdollisuus oli olemassa, mutta toisaalta putkilo oli nimenomaan lähes tyhjä, ei kokonaan tyhjä. Itsetuhoisissa aikeissa se olisi ehkä tyhjennetty kokonaan. Yksi varteen otettava vaihtoehto on vielä käymättä läpi, nimittäin jääkarhun hyökkäys, joka selittäisi melko luontevasti ainakin Strindbergin ja mahdollisesti Frenkelinkin kuoleman. Jääkarhuilla ei ole reviiriä, vaan ne vaeltavat pitkiäkin matkoja ravinnon perässä ja niillä on tarkka hajuaisti, jonka avulla ne suunnistavat. Ne voivat vainuta potentiaalisen ravinnon lähteen jopa 30 kilometrin etäisyydeltä. Niiden mieliravintoa on hylkeen rasva, mutta niille kelpaa myös liha, ja jopa sisäelimet tai luut uppoavat, mikäli kyse on kovasta nälästä. Nälkäinen jääkarhu voi poiketa normaaleista ravitsemustottumuksistaan ja käyttäytyä ruokaa etsiessään poikkeuksellisen aggressiivisesti. Arktiselta alueelta tunnetaankin kymmeniä tapauksia, joissa jääkarhu on hyökännyt ihmistä päin ja aiheuttanut vakaviakin vammoja, kuten luun murtumia ja raajojen irtirepeytymisiä. Joissakin tapauksissa vammat ovat johtaneet kuolemaan. Hyökkäykset ovat tapahtuneet yllättäen, provosoimatta, ja niistä osassa jääkarhu on noussut ensin takajaloilleen ja iskenyt etukäpälällään. Sitten se on tavoitellut uhrin päätä ja kurkkua. Mitä tulee Valkosaareen, se kuuluu jääkarhujen elinalueeseen. Retkikunta tiettävästi myös näki siellä ainakin yhden jääkarhun, sillä André kirjoitti karhuhavainnosta päiväkirjaansa 2 kertaa, viimeisen kerran 7. lokakuuta, eli päivää ennen päiväkirjamerkintöjen päättymistä. Retkikunnan ruokavarastosta ja ruoanlaitosta syntyneet tuoksut saattoivat hyvinkin kantautua jääkarhujen nenään ja houkutella niitä paikalle. Miehethän olivat jo jäälautalla ajelehtiessaan kantaneet huolta jääkarhujen mahdollisista yllätysvierailuista. Lokakuisella Valkosaarella jääkarhut saattoivat lisäksi olla erityisen nälkäisiä, sillä niillä oli siellä heikosti ravintoa saatavilla. Yleensä jääkarhut tapaavat oleskella siihen aikaan vuodesta kauempana pohjoisessa. Kirjailija ja tutkija Bea Uusma on tehnyt Nils Strindbergin päällystakista ja muista vaatteista mielenkiintoisen analyysin, joka tukee sellaista teoriaa, että Strindbergin tappoi jääkarhu. Strindbergin päällystakkihan ei siis ollut ruumiin yllä, vaikka ruumis muuten olikin pukeissa, vaan se löydettiin leiristä siististi rullattuna ja tiukasti vyöllä kiinnitettynä. Takin vasemmassa hartiassa ja hihassa oli mittavia vaurioita, repeämiä, jotka ylsivät usean paksun kangaskerroksen ja vuorin läpi, aina sisäkerrokseen asti. Toki myös monet Andreen ja Frenkelin vaatteista olivat pahoin kärsineitä, mutta niiden kohdalla vahingot olivat odotettavissakin, sillä vaatteet olivat jääneet luonnon ja villieläinten armoille. Strindbergin takki sen sijaan oli siistissä, tiukassa paketissa, eli sen vauriot eivät voineet selittyä samoin. Vaurioiden olikin täytynyt syntyä silloin, kun Nils Strindberg oli ollut vielä elossa. Kyseessä oli hänen ainoa päällystakkinsa, eli hänellä olisi ollut se yllään ulkona oleillessaan. Strindbergin yllä olleita housuja tutkiessaan Bea Uusma havaitsi, että molemmista pitkistä alushousuista puuttui oikea lahje. Lahkeet olivat selvästi repeytyneet, niitä ei siis ollut irrotettu millään terävällä työkalulla. Lisäksi revenneissä reunoissa oli tasaisin välein viiltoja, aivan kuin kynnen jälkiä. Kankaan tummat tahrat muistuttivat verta, aivan kuin Strindberg olisi joutunut villieläimen hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäys saattaisi selittää myös riipuksen, joka löydettiin ruumiin avauksen yhteydessä merkillisestä paikasta, eli Strindbergin alushousuista. Mikäli Strindbergille oli tapahtunut jotain silloin, kun hän oli ollut seisoma-asennossa, riipus oli saattanut irrota, valua pitkin vartaloa ja päätyä alushousujen sisään. Bea Uusma esittää kirjassaan yhden mahdollisen teorian tapahtumien kulusta. Sen mukaan retkikuntaa riepotteli myrsky heidän ensimmäisinä päivinään Valkosaarella, mutta 9. lokakuuta, eli päiväviimeisen päiväkirjamerkinnän jälkeen, lumisade loppui viimeinkin. Oli aika ryhtyä töihin ja alkaa kerätä ajopuita majan rakennusta varten. Knut Frenkel ja Nils Strindberg olivat työn touhussa, kun he yhtäkkiä huomasivat jääkarhun lähestyvän leiriä. Kaksikolla ei ollut aseita käden ulottuvilla, joten he alkoivat huutaa pelästyttääkseen karhun tiehensä. Karhu ei kuitenkaan hätkähtänyt meteliä. Vaikka villieläimet yleensä kaihtavat ihmistä, peloton jääkarhu ei ole lainkaan mahdoton ajatus, sillä arktisella alueella, myös Valkosaarella, tiedetään liikkuneen sellaisiakin. Kun toimittaja Knut Stuppendorf miehistöineen vieraili Valkosaarella leirilöydön tultua julki vuonna 1930, he kohtasivat jääkarhuja, jotka eivät pelästyneet edes varoituslaukauksia. Koska Frenkelin ja Strindbergin kohtaama jääkarhu ei perääntynyt, Strindberg päätti yrittää ajaa sen pois juoksemalla sitä kohti. Sellainen pelotteluyritys vaikuttaa ajatuksena kenties uhkarohkealta ja riskialttiilta, mutta päiväkirjojen perusteella Strindberg oli jo aikaisemmin vaelluksella käyttänyt samaa taktiikkaa ja säikäyttänyt tiehensä jääkarhun, joka oli ollut vähällä napata hylkeen miesten nenien edestä. On viitteitä siitä, etteivät miehet muutenkaan ottaneet jääkarhun ihmiselle aiheuttamaa uhkaa täysin vakavasti, sillä heillä oli jäävaelluksen aikana tapana säilyttää kivääreitään teltan ulkopuolella, mahdollisesti siksi, ettei niihin kertyisi kondenssivettä ja jäätä. He olivat kyllä huolissaan jääkarhuista, mutta mahdollisesti he olivat enemmän huolissaan ruokavarastonsa kuin itsensä puolesta. Oli miten oli, teorian mukaan karhu ei piitannut Strindbergin pelotteluyrityksestä, vaan se nousi takajaloilleen ja hyökkäsi, aivan kuten jääkarhujen on todettu tehneen useammassa muussakin kuolemaan johtaneessa hyökkäyksessä. Strindberg kaatui maahan ja karhu alkoi koetella hampaitaan häneen. Frenkel yritti saada karhun pois Strindbergin kimpusta kiinnittämällä sen huomion toisaalle, mutta tuloksetta. Andrella, joka oli tilanteesta sivummalla, oli aseensa hallussaan, mutta hän pelkäsi osuvansa vahingossa Strindbergiin. Niinpä André laukaisi aseensa ilmaan. Laukaus osoittautui lopulta riittäväksi pelotteeksi, sillä jääkarhu jätti saaliinsa rauhaan ja pakeni. Se oli kuitenkin jo liian myöhäistä Nils Strindbergin kannalta. Retkikunnan nuorin oli kuollut. Epäonneksi myös Frenkel oli haavoittunut yrittäessään auttaa ystäväänsä. André luotsasi Frenkelin telttaan lepäämään ja haki tälle morfiinia kivun lievitykseksi. André jäi teltan ulkopuolelle pitämään vahtia siltä varalta, että jääkarhu palaisi. Hän vietti siinä koko yön, samalla kun sisällä lepäävän Frenkelin tila heikkeni heikkenemistään. Seuraavana aamuna André raahasi Strindbergin ruumiin kallion koloon ja hautasi tämän sinne. Hän otti talteen tämän henkilökohtaisia tavaroita ja päällystakin. Uusma perustaa näkemyksensä Andreen elossaolosta Strindbergin kuoleman jälkeen juuri siihen, että Andreen hallusta löydettiin myöhemmin Strindbergin omaisuutta. André halusi siis huolehtia matkatoverinsa henkilökohtaisista tavaroista, tai ehkä hän koki sen velvollisuudekseen. Päällystakin talteenotto viittaa Uusman mukaan siihen, että se henkilö, joka takin otti, eli tässä skenaariossa André, ei tiennyt vielä kuolevansa pian itsekin. Takistahan saattoi olla hyötyä, vaikka se olikin pahoin raadeltu. Tilanne synkkeni kuitenkin nopeasti entistäkin lohduttomammaksi, sillä Andreen haudatessa Strindbergiä Frenkel kuoli vammoihinsa. Frenkelin on tulkittu kuolleen juuri teltassa, eikä hänellä ruumiin avauslöydösten perusteella ollut kuollessaan käsineitä tai jalkineita. Uusman näkemyksen mukaan Frenkel menehtyi todennäköisesti makuupussissa ollessaan lepäämässä tai toipumassa, sillä vain siellä Frenkel olisi ollut ilman kenkiä. Lisäksi huomionarvoista on se, että Frenkel kuoli aseistautumattomana, ilman kivääriä tai ammuksia. Frenkelin ja Strindbergin kiväärit hän löydettiin veneestä, vaikka jäävaelluksen aikana he olivat kantaneet niitä mukanaan. Frenkel saattoi olla heikon kuntonsa takia kykenemätön puolustamaan itseään. Uusman tulkinnan mukaan Frenkel ei voinut olla retkikunnan viimeinen eloon jäänyt, sillä mikäli hän olisi sitä ollut, hän ei olisi vetäytynyt makuupussiin lepäämään ilman asetta. Uusman arvio on siis se, että ensin kuoli Nils Strindberg ja sen jälkeen kuoli Knut Frenkel joko ennen Salomon August Andreeta tai samanaikaisesti Andreen kanssa. Mikäli Frenkel ja Andre eivät kuolleet samanaikaisesti, jokin johti siihen, ettei viimeiseksi kuollut, eli todennäköisesti Andre, haudannut toiseksi viimeisenä kuollutta. Kenties viimeisellä miehellä ei ollut voimia, tai hän ei ehtinyt ennen kuin kuoli itsekin. Vaan mihin Andre sitten kuoli? Mikäli Andre olisi joutunut jääkarhun uhriksi, hän olisi mitä luultavimmin päätynyt aivan eri paikkaan ja erilaiseen asentoon. Hänethän löydettiin myöhemmin telttapaikan yläpuolelta kallion kielekkeeltä, missä hän vaikutti istuneen. Andre oli kuollessaan pukeutunut ulkona oleskeluun sopivasti, ja hänen hallussaan oli kivääri ja patruunoita, joilla hän olisi voinut puolustautua. Andreen edessä siinsi kuitenkin pitkä, kylmä ja pimeä kaamos, josta oli yhtäkkiä tullut myös hyvin yksinäinen. Siinä vaiheessa oli enää päiviä siihen, kun aurinko jättäisi jäähyväisensä ja painuisi horisontin taa. Niin ikään oli enää päiviä siihen, kun Andre täyttäisi 43 vuotta. Hän oli nimittäin syntynyt lokakuussa, mutta juhlan aiheet olivat vähissä. Tilanne oli vaikea, sillä yksinäisen miehen olisi haastavaa pysyä alati valppaana jääkarhujen varalta tai selviytyä huippuvuorten varikolle kevään koitettua. Uusman kirja maalaakin lohduttoman kuvan epätoivoisesta, juuri ystävänsä menettäneestä Andreesta, joka kenties teki lopullisen ratkaisunsa, tarttui morfiiniin ja otti siten kohtalonsa omiin käsiinsä. Sitä ennen Andre suojasi ensimmäisen jäävaelluksen kulkua kuvanneen päiväkirjansa villapaitaan ja kosteutta hylkivään ilmapallokankaaseen, jotta retkikunnasta jäisi jäljelle jotain. Kyseinen päiväkirjahan oli ainoa, joka löydettiin myöhemmin suojattuna. Bea Uusma on käynyt Valkosaarella itse. Se oli vuosien projekti, joka vaati monta yritystä ja epäonnistumista, mutta lopulta hän pääsi perille ja maihin asti. Kun hän istuutui kallion kielekkeelle Andreen ruumiin löytöpaikalle, hän näki saman, mitä Andre oli nähnyt yli 100 vuotta aikaisemmin. Andreen viimeiseltä leposijalta oli suora näköyhteys Nils Strindbergin hautaan. Niin tilanteen lohduttomuus valkeni Uusmalle. Hänen näkemyksensä mukaan jääkarhu todennäköisesti tappoi Nils Strindbergin ja mahdollisesti Knut Frenkelin, mutta Salomon August Andreeta se ei tappanut yhtä todennäköisesti. Vieläkään ei kuitenkaan tiedetä. Varmuutta ei ole. Se, mitä tapahtui saavuttamattomuuden saarella yli 100 vuotta sitten, jäänee ikiajoiksi saavuttamattomiin. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 40. jakso, joka päättää Andreen retkikunnan tarinan. Toivottavasti viihdyit tämän tuplajakson parissa. Piipahda ihmeessä vaikkapa Instagramissa kertomassa, mitä pidit, tai jakamassa omia mietteitäsi retkikunnan kohtalosta. Pori löytyy Instasta tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita myös sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.